Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, iubiți prieteni de la internet, români în Germania, în Irlanda, în Spania, în Italia, în Australia, în Canada, pretutindeni în Statele Unite. Pentru ocazia acestei sărbători glorioase, ajunul Crăciunului sau nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cuvântul pe care îl voi citi este în Evanghelia după Matei, capitolul 2, primele trei versete. Evanghelia după Matei, capitolul 2, primele trei versete. Și acest cuvânt al lui Dumnezeu spune în felul următor. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Amin. În cursul acestei luni decembrie, m-ați auzit deja citind de două sau trei ori pasajul acesta. În seara aceasta de ajun, am citit din nou această porțiune specială, pentru că atunci când voi anunța titlul mesajului meu, veți vedea că am plecat de la o premiză specială care este prezentată în acest pasaj, și pe care o veți înțelege mai bine dacă îmi veți îngădui introductiv să vă spun câteva lucruri despre Irod, despre Irod cel Mare. Ați văzut și știți, cunoscând istoria biblică, istoria evanghelică a nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, când magii, acești înțelepți din răsărit, posibil din Iranul, Irakul de astăzi, babilonien, posibil din vechea școală de profeți pe care a condus-o Daniel în timpul împăratului Nebucadnețar, când ei au venit la Ierusalim, înțelegând profețiile, înțelegând timpurile, înțelegând profeția lui Balaam despre steaua din Iacob, văzând această stea, când au ajuns la Ierusalim, s-au dus exact unde au știut ei că trebuie să se ducă. Dacă este vorba de un împărat, s-au dus să întrebe pe împăratul în exercițiu, în funcțiune, pe Irod. Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Întrebarea aceasta l-a tulburat pe Irod. Istoricii spun că în natura lui, după cum am să vă spun și eu câteva lucruri, Irod a fost o fire criminală, un om imoral, un om netemător de Dumnezeu. Însă nu numai natura aceasta criminală l-a deranjat pe el când a auzit vestea, l-a deranjat altceva. Aceea va fi premiza de la care vom pleca. Dar să vă spun câteva lucruri despre Irod. A trăit între anii 73 înainte de Hristos, 4 înainte de Hristos, aproximativ, și apoi anul 4 va fi considerat de acolo încolo anul 1, probabil, al erei creștine. Tatălui se chema Antipater al II-lea. Era de origine idumeu sau edomit, un om influent, Antipater, atât de influent încât dinastia Macabeilor, deci cei care au pus mâna pe preoția și împărăția lui Israel la 167 înainte de Hristos, după răsturnarea lui Antioch Epifanus, Hircanus al II-lea l-a luat pe Antipater și l-a făcut consilier special al regelui. Deci iată că Antipater, tatălui Irod, este un om influent și Irod deci a crescut într-o casă, într-o familie care este în apropierea casei regale. În anul 63 înainte de Hristos, generalul roman Pompei a cucerit Iudeea, a a desfințat regatul Macabeilor sau Hașmonei, dinastia Hașmonei se numește în istorie, l-a desfințat și a transformat Iudeea într-o provincie romană. Generalul Pompei a privit peste supușii lui și când a transformat Iudeea într-o provincie romană, l-a numit pe Antipater, deci nu pe un Hașmoneu, nu pe un fost rege, l-a numit pe Antipater, pe tatăl lui Irod, să fie procuratorul Iudeii. Antipater imediat a luat următoarea măsură. L-a numit pe fiul său, Irod, să fie guvernatorul Galileei. Așa că propulsarea spre scena politică a lui Irod este rapidă, este rapidă. Între timp însă, în anul 39 înainte de Hristos, Antipater a fost otrăvit, unii spun chiar de Irod, de fiul său. După ce el a murit, istoricii, inclusiv Iosifus Flavius, spune că Irod s-a dus la Roma. Cezarul care era în controlul lumii atunci era Octavian Augustus. Cu bani mulți, Irod a reușit să-l convingă pe Octavian Augustus și pe senatul roman ca să fie numit rege al Iudeii, Așa că el s-a întors înapoi în Iudeea, de data aceasta nu ca și guvernator al Galilei, ci ca rege al Iudeii. Ca să-și consolideze domnia, istoricii spun că și-a repudiat prima soție, el a avut 10, și-a repudiat prima soție și s-a căsătorit cu prințesa Hașmonei, deci din dinastia Macabeilor, Mariam a doua, cu care a avut 2 fii, Alexander și Aristobulus. Însă Irod este o fire, cum am spus, criminală. S-a temut că Mariam, fiind de origine Hașmonee din dinastia Macabeilor, o să-i urzupe tronul și de aceea, într-o zi, a pus pe unul din aghiotanții lui să o omoare pe Mariam și a omorât-o și a omorât și cei 2 fii. Apoi și-a omorât 2 frați, apoi și-a omorât socru. Pe urmă și-a omorât un alt fiu, un al treilea fiu, dintr-o soție numită Doris, și aceasta chiar cu 5 zile înainte ca el să moară. Deci Irod este un om dificil, este o fire criminală, este un om imoral. Și vezi, zice cineva, de ce ne spune fratele Gog lucrurile acestea la Crăciun, la cea mai mare sărbătoare? Am să vă spun acest lucru pentru că vom înțelege, cum spuneam, premiza de unde vom pleca în această seară de ajun ca să ascultăm mesajul despre nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Prin urmare, țineți minte acest lucru. Irod este edomit, vrăjmașul de moarte al lui Israel. Irod este numit rege în Iudeea de către Roma. Și iată că în această zi, niște oameni înțelepți, niște magi, numește Sfânta Scriptură, după obiceiul timpului, au venit la Irod și potrivit versetului 2 din Matei 2, i-au adresat această întrebare și acum veți înțelege mai bine ce a înțeles Irod. Uitați ce au întrebat ei și au zis așa, unde este împăratul născut al iudeilor? Pentru că tu ești împărat numit al iudeilor. Sigur că lucrul acesta l-a deranjat de moarte pe Irod, pentru că Irod a știut următorul lucru. Un împărat născut dinastic întotdeauna este prioritar unui numit chiar de o forță din afară, în cazul de față, Roma. Și de aceea Irod s-a tulburat. Și s-a tulburat foarte, foarte tare. Și de aceea caracterul lui criminal a fost reaprins. Și așa cum știm din istoria biblică, a dispus din nou omorârea copiilor, în cazul de față, copiii din Betleem. Mesajul cu care mă voi adresa dumneavoastră în această seară de ajun se va intitula Doi împărați. Doi împărați. Vom înțelege sensul acestui mesaj, vom înțelege sensul biblic al Cuvântului Lui Dumnezeu, vom înțelege ce s-a întâmplat la nașterea Mântuitorului Iisus Hristos și vom înțelege, frați și surori, doamnelor și domnilor, ce se întâmplă de atunci încoace în istoria creștinismului, în istoria biblică. Doi împărați. Este tipic în gândirea lui Dumnezeu pentru om să prezinte lucrurile în contrast. Dacă vă veți uita în paginile Sfintelor Scripturi, veți găsi cale largă și cale îngustă, poartă largă și poartă îngustă. Vom găsi cu Iisus ori împotriva Lui. Matei 12 cu 30. Nu este cale de mijloc. Nu este cale de mijloc. Și atunci și împărații vor fi de două feluri. Împărat născut și care de drept este împărat și împărat numit, care este un impostor. Împărat născut, care de drept, dinastic, moștenește tronul împărăției și împărat numit. Împărat născut este Iisus Hristos. Împărat numit este Irod. Și Irod are probleme. Pe Irod îl tulbură Crăciunul. Și de atunci încoace, toți împărații numiți și nelegali, nelegitimi, se tulbură și astăzi. Și vom vedea de ce. În primul rând, irozii sau împărații numiți. Irozii sau împărații numiți. Cine sunt ei? De ce îi tulbură așa de mult nașterea Domnului nostru Iisus Hristos? Uitați cine sunt ei. Au câteva dimensiuni. Ei au autoritate omenească. Sunt oameni puși de oameni. Ca și Irod, numiți de Roma, pentru un moment pot să aibă succes, pot să fie influenți, pentru un moment parcă lumea depinde de ei. Însă, frați și surori, cei ce i-au pus pot să-i și detroneze foarte repede, pot să-i schimbe foarte repede. Și pentru faptul că sunt puși, numiți de oameni, să fie în locuri unde ei nu merită să fie, de aceea ei sunt tributari oamenilor și sunt ostili lui Dumnezeu. Ei vor să facă pe placul oamenilor, dar nu pe placul lui Dumnezeu. De-a lungul istoriei, de atunci încoace, 2000 de ani, poate mai bine, mulți împărați numiți au fost îngropați în gropile comune ale istoriei. Nu se mai știe de ei. De ce? Pentru că așa cum spunea Iisus Hristos în Luca 16 cu 15, ce este înălțat între oameni este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Și ce înalță lumea? Ia uitați-vă și în timpul nostru. Ce înalță lumea? Lumea înalță un Hristos al sărbătorii, nu un Hristos viu. Lumea înalță și astăzi un om al istoriei, nu un fiu al lui Dumnezeu. Lumea înalță și astăzi un om cu slăbiciuni. S-a căsătorit cu Maria Magdalena, după ultimile povești științifico-fantastice de la National Geographic și Dan Brown. Un om cu slăbiciuni, nu unul care este fără de păcat, unul care acceptă păcatul vremii, nu unul care poate ierta păcatul. Iisus Hristos, fiind împărat de drept, El este un împărat viu, este un împărat sfânt, este un împărat în stare să ierte și este un împărat care iartă, însă toți irozii, toți aceia numiți creștini astăzi, numai numiți, sunt tulburați de Crăciun. Sunt deranjați de Crăciun. De ce? Pentru că viața lor este o viață de nelegătură cu adevăratul împărat. Este o viață care trădează numele și titlul pe care îl au. Un alt aspect al lor, ei sunt regi sau creștini nominali. În Apocalipsa capitolul 3 cu versetul 1 spune: Îngerului bisericii din Sardes scrie: Iată ce zice cel ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele. Știu faptele tale, că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Adevăratul împărat, adevăratul Iisus Hristos, frașesturilor, doamnelor și domnilor, este un Hristos care vede. Cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu despre care vorbește, nu vorbește că Dumnezeu are șapte duhuri, ci vorbește despre perfecțiunea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, care vede toate lucrurile în toate direcțiile. Iisus Hristos vede. Este un Iisus Hristos care cunoaște, știu faptele tale. Știe nominalismul credinței tale. Știe că mulți sunt ca Irod, numiți creștini. De aceea Crăciunul îi tulbură, Biblia îi tulbură, biserica îi tulbură, înțelepții adevărați îi tulbură, adevărul îi tulbură. Dar, domnii mei, nașterea adevăratului împărat Iisus Hristos nu trebuie să tulbure pe nimeni, ci trebuie să aducă bucurie. Dacă ești tulburat la acest Crăciun, ești un împărat numit, nu născut. Un creștin cu numele, dar nu născut din nou. Când El s-a născut și de atunci încoace, trebuie să fie bucurie în cer. Bucurie printre oameni simpli, păstori. Bucurie printre înțelepți, magi. Bucurie printre profeți, Simeon și Ana. Bucurie în familie, Maria și Iosif. Un creștin adevărat, unul născut din nou, se naște din Dumnezeu. Potrivit cuvântului Sfintelor Scripturi, din Ioan, capitolul 1, versetele 12 la 14. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor care cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă și să numească copii ai Lui Dumnezeu. Și cine s-a născut copil al Lui Dumnezeu, de drept, după cum vom vedea pe parcursul mesajului, a devenit automat și împărat în ochii Lui Dumnezeu. Pe de altă parte, acești irozi, acești creștini nominali, acești oameni numiți creștini, numiți împărați, ei pot să fie lângă împărăția Fiului. Marcu 12:34. Iisus a văzut că tânărul acela care l-a abordat în legătură cu cea mai mare poruncă i-a răspuns bine. Și uitați ce spune Iisus Hristos. Ea a văzut că i-a răspuns cu pricepere și i-a zis: tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Cel numit creștin, cel numit împărat ca și Irod, chiar dacă vizibil este în cea mai influentă biserică contemporană, chiar dacă vizibil stă într-o poziție de conducere, într-o organizație cu multe programe sociale, cum este la mod în timpurile noastre, frați și surori, doamnelor și domnilor, nu am nimic împotriva programelor sociale, sunt foarte bune. Însă vreau să vă spun că cel care numai de formă, numai cu numele este împărat, numai cu numele este creștin, numai cu numele poartă numele lui Dumnezeu, nu este în împărăție, stă lângă împărăție. Iisus Hristos a uitat și a spus: tu nu ești departe de împărăție. Și ce trist să vezi pâinea și să fii flămând și să nu poți să o mănânci. Să vezi pâinea și să fii flămând și să nu poți să o mănânci. Să vezi pe împăratul de drept și să nu te poți bucura de favorul lui, de binefacerea lui. Să vezi bucuria mântuirii și tu să nu o gurgi. Să vezi bucuria Duhului Sfânt în poporul Domnului și tu să nu ai parte de ea. Uitați-vă și în zilele noastre, uitați-vă și în vremurile noastre. Venim la casa lui Dumnezeu, suntem în biserica lui Hristos. Dumnezeu cercetează, ne-a cercetat și dimineața, slăvit să fie Domnul. Dumnezeu cercetează și sunt oameni care sunt de gheață, atunci în mijlocul cercetării. De ce? De ce? Sunt creștini numiți numai așa, nominali, regi numiți numai așa, nominali. Iisus Hristos a venit și s-a născut ca să ne elibereze de un creștinism nominal, de o credință de formă, să ne elibereze de o credință strămoșească cu care de foarte multe ori românii se laudă. Nu știu alte popoare, însă românii se laudă cu credința strămoșească. Dar pe prietenii noștri români care ne urmăresc și pe internet, îi trimit în cuvântul lui Dumnezeu, îi trimit la Evanghelie, pentru că acolo este răspunsul. Nu este răspunsul în biserica penticostală, nici în biserica ortodoxă, nici în biserica romano-catolică. Răspunsul este în cartea lui Dumnezeu. Dacă cineva se laudă cu o credință strămoșească, să deschide și să citească pe Sfântul Apostol Petru, 1 Petru 1:18 și apoi capitolul 4, versetele 3-4. Că și-ați moștenit de la părinții voștri. Care este credința voastră strămoșească? Spune: decât chefuri, beții, destrăbălări și lucruri pe care este și rușine să le pomenești. Iisus a venit să ne elibereze tocmai de lucrurile acestea, de tradiții sterile. De aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, haidem în împărăție, nu să stăm lângă împărăție, nu să stăm lângă biserică, nu să purtăm un nume și viața să ne fie diferită. Și ne ascultă cuvântul în această seară și ne ascultă cuvântul astăzi să-și aducă aminte de acest pasaj din Matei 4:19. Iisus Hristos a spus: vino după mine și te voi face. Iisus are putere să te facă împărat cu adevărat. Are putere să te facă creștin cu adevărat.
Are putere să te transforme și să te înnoiască cu adevărat. Mărit să fie numele Lui.
Creștini nominali.
În al doilea rând, Iisus sau împărații născuți.
Irod a fost numit, după cum și în vremea noastră. Nimeni să nu se simtă ofensat. Sunt creștini numai cu numele. Și pe aceștia îi deranjează Crăciunul. Îi deranjează Paștele. Îi deranjează întâlnirea cu Iisus. Îi deranjează biserica. Îi deranjează Evanghelia. Îi tulbură. Pentru că sunt numai cu numele. Dar dacă primești cuvântul Sfintelor Scripturi, cuvântul pe care îl propovăduiesc în această seară, cuvântul lui Dumnezeu spune prin Sfântul Apostol Pavel în Roman 10:17, are puterea să nască credință în tine, să te schimbe, să te transforme, să te înnoiască și să te transforme din păcătos în copil al lui Dumnezeu, dintr-un om ostil împărăției, un fiu al împărăției, să te schimbe dintr-un om al lumii și să te facă împărat pentru Dumnezeu. 1 Petru 2:5, Apocalipsa 1:6, cuvântul lui Dumnezeu spune că El, Iisus Hristos, a făcut din noi regi și preoți. Dacă vrei să fii rege de drept și preot de drept, nu numit, nu cu numele, nu nominal, trebuie să vii la Evanghelie. Trebuie să vii la Evanghelie și trebuie să asculți această Evanghelie. Cum arată regii născuți? Cum a arătat Iisus Hristos? Și cum trebuie să arăți tu și cum trebuie să arăt eu? Au 4 caracteristici speciale pe care le voi aminti astăzi. Prima, ei nu mai sunt străini față de Dumnezeu. Efeseni 2:19. Așadar, voi nu mai sunteți străini. Așadar, voi nu mai sunteți străini. Un străin are următoarele caracteristici, următorul statut. Străinul este temporar, oriunde s-ar găsi. Așa cum avem oameni temporari la biserică. Un străin este fără beneficiile țării, fără beneficiile bucuriei împărăției lui Dumnezeu. Este fără protecția țării, este fără cunoașterea țării, este fără limba țării, chiar dacă spune câteva cuvinte. Un străin este temporar, este doar temporar. Un fiu al împărăției, unul care nu este străin, este binecuvântat de Dumnezeu cu puterea Duhului Sfânt și poate să vorbească în orice vreme, inclusiv cuvântul lui Dumnezeu, care este inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea, chiar și limbajul lui se schimbă. Un alt aspect, da? O altă caracteristică a celor născuți să fie împărați, este că ei nu mai sunt oaspeți în împărăția lui Dumnezeu. Același apostol Pavel, Efeseni 2:19, partea a doua spune, voi nu mai sunteți nici oaspeți ai casei cerești. Un împărat născut nu-i oaspete. De ce? Pentru că oaspetele este, sigur, dorit. De multe ori nu este dorit. Să nu vă pun să ridicați mâna în sus. Este neconfortabil cu gazda de multe ori oaspetele. După cum mulți sunt neconfortabil cu biserica. Este neconfortabil cu obiceiurile gazdei. Este temporar ca timp. Sperăm că sunt temporar și nu stau prea mult. Este neimplicat în viața familiei oaspetele, neimplicat în viața bisericii. Și bisericile și la ora actuală și în timpurile noastre sunt pline de oaspeți. Înțelegeți ce spun? Ne bucurăm de toți oaspeții care ne vizitează. Dar sunt oaspeți din aceștia care 20 de ani de zile în casa lui Dumnezeu și n-au mișcat nimic. N-au făcut nimic. Oaspetele este unul care tot timpul primește pentru că e hrănit, este îngrijit, dar niciodată nu dă, niciodată nu oferă. Și el trebuie să participe în viața bisericii, el trebuie un om adevărat, spune, nu mai sunteți oaspeți. Apoi, pe de altă parte, unul născut este cetățean ceresc, este cetățean ceresc. Uitați-vă în partea finală a versetului 19 din Efeseni 2. Ci suntem împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Ca să fii cetățean al cerului, să fii născut de drept împărat, să fii născut de drept copil al lui Dumnezeu, frașii și surori, doamnelor și domnilor, asta implică responsabilitate, și pe de altă parte implică privilegii. Și am să vă spun un privilegiu pe care foarte mulți îl caută, despre care foarte mulți întreabă, care este foarte confuz în viața multora. Unul din privilegiile de a fi cetățean al împărăției lui Dumnezeu, unul din aceste privilegii mari, pentru aceste vremuri din urmă, este următorul. Și notați-l. Toată lumea întreabă, oare va trece biserica prin necazul cel mare? Care este răspunsul biblic? Răspunsul biblic este acesta. Biserica nu va trece pe acolo. N-ați auzit? De? Biserica nu va trece pe acolo. Toți oaspeții trec pe acolo. Toți creștinii numiți creștini trec pe acolo. Dar nu biserica. Și să vă spun de ce. De ce nu poate să treacă biserica pe acolo? Este privilegiul ei. Apocalipsa capitolul 3 cu versetul 10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului. Pentru cine este necazul acesta? Pentru lumea întreagă. Însă în Ioan capitolul 17 cu versetele 14 și 16 despre biserică, Iisus Hristos spune în felul următor: voi nu mai sunteți din lume. Voi nu mai sunteți din lume, iar necazul este pentru lume, nu-i pentru cetățenii cerului. Voi nu mai sunteți din lume. Necazul este pentru Israel. De aceea în Ieremia 30 cu 7 spune: vai că ziua aceea este mare, este o zi grozavă, cum n-a mai fost nici una ca ea. Este o vreme de necaz pentru Iacob, fiți atenți, dar Iacob va fi izbăvit din ea. Biserica este izbăvită de necaz, iar Israel este izbăvit din necaz, din mijlocul necazului. Ezechiel 30 cu 1, 2 și 3, cuvântul Domnului spune: ziua cea grosnică a lui Dumnezeu a venit, pentru că este o zi de necaz pentru toate neamurile. Uitați pe cine încearcă Dumnezeu în vremea aceea. Se încerce pe locuitorii pământului, pe locuitorii pământului. Dar biserica nu este un locuitor al pământului. În 1 Petru capitolul 2 cu versetul 11 despre noi se spune, spune apostolul Petru: vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători. Deci statutul bisericii este străin și călător pe pământ. De ce? Pentru că potrivit Filipeni 3 cu 20, apostolul Pavel spune în felul următor: dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca izbăvitor pe Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Cetățenii se bucură de lucrul acesta. Cetățenii, nu oaspeții, nu străinii, nu creștinii care se numesc creștini, nu irozii care se numesc împărați, ci oameni care poartă în echipul Domnului Iisus Hristos, s-au născut ca Iisus Hristos de drept, prin puterea cuvântului și a Duhului Sfânt. Există și o a patra caracteristică a acestor oameni născuți să fie împărați: ei au autoritate din împăratul lor. Marcu 16 cu 17 la 20. Cuvântul Domnului este foarte limpede și este foarte, foarte clar. Au autoritate asupra demonilor, au autoritate asupra situațiilor limită, au autoritate asupra bolilor, au autoritate asupra lumii și mai ales au autoritate asupra lor însăși. Proverbe 25 cu 28, cuvântul Domnului spune: omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri. Ca apoi în Proverbe 16 cu 32, cuvântul Domnului se spune: cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz, și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât unul care biruiește cetăți. Dacă în tine și în mine locuiește cu adevărat Duhul lui Dumnezeu, dacă în tine și în mine trăiește cu adevărat Iisus Hristos, Prințul Păcii, adevăratul împărat, dacă în tine și în mine trăiește cu adevărat Dumnezeu Tatăl, putem să fim biruitori. Ne bucurăm de autoritatea celui care ne-a născut din nou și ne-a făcut împărați. Mărit să fie numele Lui. De aceea, învață lucrul acesta. Este pentru tine. Un om născut, are această autoritate din împăratul lor. Recent, două sau trei săptămâni în urmă, am fost la Chicago, predând la Eclesia, la studenții care avem acolo, la extensiile noastre de la Institutul Teologiei Pentecostal din București, și la mine a venit un frate și mi-a zis: frate Gog, vreau să vă spun ceva, să vă bucurați, să spuneți în biserică că Dumnezeu lucrează și în aceste vremuri. Și a zis: peste două săptămâni este botez în apă aici în Chicago și fiica noastră are 17 ani, se botează. Zis: mă bucur, dar v-ați ruga pentru ea? Și am spus: nu, și nu mi-aduc aminte. A spus: rândul trecut când ați fost aici, m-ați văzut amărât și m-ați întrebat de ce aveți fața așa de posomorâtă. Și v-am spus că fiica mea a fost găsită cu câteva tumori pe creier și trebuie să-i facă o operație și nu știu cât de adânci sunt tumorurile ca să îi le extirpeze. Doctorii prin operație, că uneori trecem prin operație, Dumnezeu lucrează în multe feluri. Și ne-a schimbat pe toți studenții să facem o rugăciune pentru fiica noastră. V-ați rugat? V-ați rugat și eu singur după aceea? Frate Gog, fiica noastră se botează peste 2 săptămâni. Ne-am dus peste 1 săptămână la doctor, i-a făcut din nou toate scanurile, a comparat imaginile care le-a avut înainte cu tumorile mari pe care le-a avut pe creier. Nu mai este nicio tumoră pe creierul ei și fiica noastră este bine. De ce? Așa alege Dumnezeu să te bucuri de autoritatea celui născut din Dumnezeu. Cel numit se tulbură tot timpul, se tulbură tot timpul. Dacă îi spui să se pocăiască, se tulbură. Dacă îi spui să vină la casa Domnului, se tulbură. Dacă îi spui să participe la lucrarea lui Dumnezeu, se tulbură. Dacă îi spui să vină la repetiție, se tulbură. Dacă îi spui să cânte în cor, se tulbură. Dacă îi spui să întindă mâna, să îmbrace pe strac, se tulbură. Însă un om născut de drept împărat se bucură să semene cu împăratul său, cu Iisus Hristos. De care ești? Sunt 2 împărați. Dacă te-ai născut din nou și ai devenit împărat, în final, în al treilea rând, ca să rămânem împărați. Cum poți să rămâi împărat? Cum poți să rămâi împărat? Suntem la sărbătoarea Crăciunului, a nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și aș dori să mă ascultați cu atenție, pentru că voi face 2-3 afirmații care poate nu potrivesc cu teologia unora dintre dumneavoastră. Există această învățătură foarte la modă în aceste zile, care spune, odată mântuit, întotdeauna mântuit. Odată mântuit, întotdeauna mântuit. Și este foarte ușoară învățătura aceasta și este foarte confortabilă. Însă vreau să vă spun, de aici, de la bun început, nu este dreaptă și nu este biblică. Se citează Evrei, capitolul 6, versetele 4 la 6 și se spune în felul următor, și aș vrea să fiți atenți la ce se spune. Că dacă cineva a ajuns nu să fie luminat, să guste puterea veacului viitor, deci născut din nou de puterea Duhului Sfânt, spune, este cu neputință să fie doi dacă cade. Și atunci promotorii acestei teorii, odată mântuit, totdeauna mântuit, spun în felul următor. Dacă totuși a căzut, înseamnă că n-a fost mântuit niciodată. Pentru acești învățători, nu-i sfidesc pe nimeni, dar îi provoc la următorul gând. Dacă acești oameni, în primul rând trebuie să specific 2 lucruri, ori ești cu Dumnezeu, a spus Iisus Hristos, ori ești împotriva Lui, nu există cale de mijloc. Deci ori ești mântuit, ori ești nemântuit. Limpede? Ori ești mântuit, ori ești nemântuit. Dacă acești, fiți atenți, oameni luminați, spune, care au căzut, înseamnă că au căzut fiindcă n-au fost niciodată mântuiți, am o simplă întrebare, de unde au căzut atunci? Că dacă erau oricum căzuți, nu mai puteau să cadă, nu? Este simplu, nu? Dar de unde au căzut? Dacă n-au fost mântuiți niciodată, de unde au căzut? Că nu poți cădea numai din mântuire. Din păcat nu mai poți cădea în păcat, ești în păcat. Uitați-vă și analizați aceste pasaje biblice. De ce spune Duhul Sfânt prin Ezechiel următorul lucru? Dacă cel neprihănit va comite nelegiuire și va muri, nelegiuirea lui va fi ștearsă pentru totdeauna. De ce spune lucrul acesta? Ezechiel 18 cu 24, Ezechiel 33 cu 13. De ce zice Iisus Hristos că El care este vierul se ocupă de vie și fiecare dintre noi spune în via Lui suntem o mlădiță și El curăță fiecare mlădiță, fiecare creștin. Dar Iisus Hristos spune următorul lucru, însă dacă o mlădiță curățată și iar curățată nu aduce rod, ce face cu ea? O taie și nu o ține pentru rai, o aruncă în foc. De ce spune Apostolul Pavel următorul lucru? Că Domnul care l-a tăiat pe Israel din pricina necredinței și pentru o vreme este tăiat, și ne-a altoit pe noi niște măslin sălbatici în butucul curat, spune, să nu vă mândriți că dacă n-a cruțat El ramurile firești, nu o să vă cruțe nici pe voi, vă taie și pe voi. Dragul meu, se poate pierde mântuirea, se poate cădea din har, se poate cădea din credință, se poate. Cuvântul Domnului spune despre Samson că a fost folosit Dumnezeu într-o manieră deosebită, dar Samson s-a jucat cu mântuirea lui. Bineînțeles că în final el s-a trezit, dar pentru moment s-a jucat cu mântuirea lui și a zis, mă voi scutura ca înainte. S-a scuturat, sunt mulți care nu mai se scutură astăzi. Nu știu se că Dumnezeu l-a părăsit, puterea l-a părăsit. Se poate cădea, Ai ajuns împărat, te-ai născut împărat, prin naștere din nou, din cuvântul lui Dumnezeu, din Duhul Sfânt al Dumnezeu. Acum nu mai ești numit creștin, ești creștin de drept. În ochii lui Dumnezeu ai devenit ca Iisus Hristos un împărat. Un împărat al împărăției lui Dumnezeu. Și dăm voie să-ți aduc aminte de acest mare verset, Apocalipsa 3:21. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, a spus Iisus Hristos. După cum și eu am biruit și stau pe scaunul de domnie al Tatălui meu, Iisus Hristos îți dă dreptul acesta, îmi dă dreptul acesta să fii împărat în glorie împreună cu El. O, mărit să fie Domnul! Este mare cinste aceasta. Dar ca să nu-ți pierzi corona, să nu-mi pierd corona, am să vă dau un exemplu despre un om care a fost împărat și care a murit lepădat. Numele lui este Saul. Este primul împărat al lui Israel. Despre acest împărat, cuvântul Domnului spune următorul lucru. Că Dumnezeu l-a uns să fie împărat. Este 1 Samuel 10:1. A fost umplut de Duhul Sfânt. 1 Samuel 10:6. A primit o inimă nouă. 1 Samuel 10:9. A profețit. 1 Samuel 10:10. A fost făcut împărat, a fost împărat de drept. Însă Saul nu și-a păstrat corona. De ce ți-ai pierdut tu corona? Dumnezeu a avut milă de tine și te-a născut din nou, te-a făcut împărat pentru împărăția Lui. Uitați, ca să poți să-ți păstrezi corona, ai nevoie de 3 lucruri. Primul, respectă legea Domnului. Respectă legea Domnului. În 1 Samuel 15:3, Saul a primit poruncă să nimicească totul în bătălia cu amaleciții. Însă în 1 Samuel 15:9, când Samuel s-a întâlnit cu el, uitați ce spune Saul. Cu 13. Samuel s-a dus la Saul și Saul i-a zis, fii binecuvântat de Domnul, am păzit cuvântul Domnului. A făcut el lucrul acesta? Nu. Ca să rămâi împărat, ca să rămâi de drept împărat, nu să fii numit, să fii născut împărat, să rămâi împărat. Dragul meu, respectă legea lui Dumnezeu. Al doilea lucru pe care trebuie să-l faci, fii responsabil și respectă poporul Domnului. Deci fii responsabil și respectă poporul Domnului. 1 Samuel 15:9, cuvântul Domnului spune, dar Saul și poporul au cruțat pe Agag și oile cele mai bune, boii cei mai buni, vitele, n-au vrut să le nemicească cu desăvârșire după porunca Domnului. Și când Saul a fost confruntat de către profetul Samuel, el a pus vina pe popor. Foarte mulți în bisericile noastre, și dați-mi voie să mă adresez acestor creștini nominali, foarte mulți vin la biserică și spun, de ce să mă pocăiesc, să fiu ca și cu tare? Să fiu ca și cu tare? Este un pic de adevăr, pentru că noi trebuie să fim ceea ce spunem că suntem. Este un pic de adevăr în ceea ce spui. Însă, dacă vrei să fii mântuit cu adevărat și să te naști să fii împărat, nu să fii numit împărat, uite-te la Iisus Hristos. Uite-te la Evanghelia Lui. Și El te schimbă cu adevărat și El te transformă cu adevărat. Pentru că, de fapt, ultimul aspect pe care Dumnezeu ți-l cere și mi-l cere ca să-mi păstrezi corona, să rămâi împărat, este respectă-te pe tine. Respectă-te pe tine. În versetul 13 din 1 Samuel 15, cuvântul Domnului spune că el s-a adresat, acesta fiind Saul, s-a adresat lui Samuel și a zis, am păzit cuvântul Domnului. De ce să te minți singur? Când n-ai făcut lucrul acesta? De ce să te înșeli singur? De ce? Dumnezeu te cheamă și Dumnezeu mă cheamă să mă aseamăn cu Iisus Hristos. Suntem la sărbătoarea ajunului naștere Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Sunt 2 împărați. Unul este născut și este Iisus Hristos. Unul este numit și este Irod. Sunt 2 tipuri de credincioși. Unii sunt nominali, nu mai se numesc creștini și de aceea pe ei nașterea lui Iisus Hristos, nu numai Crăciunul și Paștele, ori de câte ori aude Evanghelie, lucrul acesta îi tulbură, îi deranjează. Și sunt oameni care, într-adevăr, poartă în echipul lui Dumnezeu, născuți din nou, născuți din Dumnezeu. La această sărbătoare, chemarea pe care o am pentru tine din partea lui Dumnezeu este aceasta. Dacă porți numai numele de împărat, numele de creștin și viața vorbește altceva, în seara aceasta aici în Biserica Emanuel, în ziua de astăzi acolo unde te găsești la internet, poți să te pleci în fața lui Dumnezeu și să spui, Doamne, am fost un om numai cu numele. Nominal numai, un soț numai cu numele, o soție numai cu numele, un creștin numai cu numele, însă de astăzi încolo vreau să fiu o făptură nouă, un om nou,
Un om care să port cu cinste cuvântul Evangheliei, despre care să se vorbească cu adevărat persoana aceasta, ființa aceasta, este un om al lui Dumnezeu, o ființă cerească, o ființă împărătească. Dacă ești creștin cu adevărat, născut din nou, sărbătoarea aceasta trebuie să te bucure. Și în fiecare zi trebuie să fie pentru tine o pricină de bucurie. De ce? Pentru că te întâlnești cu Dumnezeu în fiecare zi. Umple cu Dumnezeu în fiecare zi. Dar dacă ești un creștin nominal, un împărat nominal ca și Irod, când vei vedea un creștin adevărat, te va deranja. Când vei auzi un creștin adevărat, îi vei spune că e un extremist de dreapta. Îi vei pune etichetă politică. Un conservatorist de dreapta. Și în final să știți că cel ce trage linie pentru noi toți este cel ce s-a născut în iesla Betleemului. Este Iisus Hristos. El se va uita la tine și la mine și va zice: El a fost născut cu adevărat împărat. Ea a fost născută cu adevărat să fie împărăteasă, adică copil al meu, fiica mea. El mi-a purtat numele, un creștin nominal. De aceea, trăirea lui, trăirea ei, a fost una care a sfidat Evanghelia, unul care a adus rușine pe Evanghelie. Mă rog Domnului, realitatea cu tine și cu mine, cu casa ta și casa mea, cu voi care stați și ascultați cuvântul Domnului, să fie aceasta: să fim creștini adevărați. Creștini adevărați. Este timpul să începem o viață nouă, o părtășie nouă cu Domnul. Este timpul să lăsăm pe Împăratul Împăraților și Domnul Domnului să trăiască cu adevărat în noi. Pentru că dacă El este Domnul vieții noastre, vom beneficia de autoritatea Lui și vom putea să mergem în numele Lui, ca să putem să spunem și la alții: bucurați-vă, s-a născut Iisus și El trăiește în mine. Amin.